На нашем сайте отбылась онлайн-конференция с філосафам-монахам-домініканцам Петром Рудковским. Зараз пропоную вам гуковый запис. Пытание наведников сайту огучивал Сергей Навумчик.
Чего у приезда Лукашенко в Ватикан более, плюсов или минусов, пытается у Петра Рудковского верник.
На конт правдоподобных минусов, встреча Подара Лукашенко с папом, поруч с запрошением скерованным белорусскому керовництву на саммит в Празе, может статься нагодой для черговой порции политической пропаганды с боку белорусских официальных средств массовой информации. Хоть это я был бы готов воспринимать как показник пристойности, когда президент и его медии устремались под такой пропагандой и сделали с этой нагоды крок у накерунку диалогу с громадянской супольностью. Переодоление страху перед диалогом с католицизмом, который для кварти православной в значной ступени атеистичным является довольно важным таким кроком. Но поскольку для этого керовництва католицизм худшей за все устремался как иншородный элемент, за этим кроком при наявности доброй воли могли б пайсці наступныя крокі, наступныя рэчы, як пераадоленне страху перад дыялогам з, напрыклад, пратэстантамі, з праваслаўнай аўтакефаліяй, а таксама ну, шырока разумітай грамадзянскай супольнасці. Ну, калі б гэта сапраўды займела б месца, то гэта і быў бы той вялікі плюс.
Ці вы сапраўды не мысліце сябе ў жыцці па-за ордэнам, у сэнсе ў такім грамадзянскім жыцці з усімі ягонымі мінусамі і плюсамі? Ці на гэта просто шкада часу? Пытаюцца Петра Рудковскага Беркут.
Я бы пачаў ад таго, што дамініканства гэта адзін з метадаў быцця хрысціянінам, а таксама быцця грамадзянінам і ўвогуле быцця чалавека. Такім чынам, абсалютызацыя гэтага спосабу жыцця была б, канешне, перагібам. Але я досыць моцна прырос да гэтага ордэну, ўжо склаў урачыстае абяцанне паслухмянасці магістру ордэна, паслухмянасці жыцця паводле законаў пастаноў супольнасці прапаведнікаў. Ну, а грамадзянскае жыццё, пра якое вы кажаце, з усімі яго плюсамі, мінусамі застаецца важным складнікам майго жыцця. Ну, калі гаворка пайшла пра грамадзянскае вымярэнне жыцця, то пазначу, што дамініканскі ордэн ёсць першай інстытуцыяй, унутры якой была ажыццёўлена, паспяхова ажыццёўлена мадэль прадстаўнічай дэмакратыі.
Гаспадар Рудковскі, ці адбудзецца візіт прэзідэнта Беларусі ў Рым?
Гэта ўжо афіцыйна пацверджана Ватыканам, а таксама Італіяй і Беларусю. Таму сумнявацца тут не бачу прычын.
Дозволю себе не сгодиться с вами на конт того, что визит Лукашенко в Ватикан это будет той глуток свежего поветра для Лукашенко будет, а не для Беларуси. А питание не по теме. Ці боліць вам особисто то, что отбывается и не отбывается в Беларуси, а так само молчание наших церковных уладов не то, что у сувязи с ситуацией в громадстве. Узять один на той факт, что люди беззаконно сидят в тюрьме, а и навод относно католической церкви. Хоть бы черговая высылка наших святаров иншаземцев, песни жальбы на конт не стая святаров, нема кому працавать. Порушение молчания я не лечу. Пиша Рыгоровна с Барысову.
Найперше дякую, что закранули непростые, але вельми важные аспекты стосунку помеж белорусской уладой и католицким костелом, так само ширей помеж уладой и костелами, церквами. На конт молчания однозначно вызначить линию поводин вельми тяжко. Тяжко у ситуации, коли вядома, что усякое немолчание автоматично отрымливая политическую интерпретацию с усими махчинами наступствами. Моя особистая позиция, она уже была ранее огучена, прикладно такая. У выпадку явного порушения права человека церква, костел мусить реаговать. Значит, тут повстает питание, как реаговать. Это тут, как я уже сказал, нема однозначного отказа. Значит, думаю, что не обовязково и, может, не потребно, эта реакция мела быть у такой повучально-конфронтационной форме. Однако, думаю, было бы чем-то добрым, если бы христианские церкви по выпадку заявления явной несправедливости выпустили бы какие-то документы, какие-то зворот, у яким принамсі была б звернута увага на социальное обучение церкви, принамсі ускосна была б зроблена заувага на конт магчымай несправедливости, якая маецца у публичной просторы. Я тут хочу моцно подкреслить про моральную присутность церкви у громадской просторы, моральную, не политичную. Ну а что тычется непосредно темы визиту президента у Ватикан, он, на мою думку, важный, оправданный не тому, что у Беларуси все добре, а как раз тому, что у Беларуси не все добре.
Пасля сустрэчы папы Бенедыкта XVI з Лукашэнкам як законным і легітымным кіраўніком дзяржавы, ці не будуць чыніць грэх тыя католікі ў Беларусі, якія насуперак палітыцы папы сталі б аспрэчваць легітымнасць Лукашэнкі як прэзідэнта ды супраць яго ўлады выступаць. Грэх вялікі, які трэба спавядаць і якую яны могуць чакаць за гэта пакуту, пытаецца ў Пётра Рудковскага наведнік вэбсайту пад нікам Тодар.
Ну калі прыняць, што сапраўды маецца нешта, што можна назваць палітыкай і папы у дачыненні да Беларусі, хоць у такім поўным сэнсе слова хіба што тут казаць не прыходзіцца. Нават гэта прыняўшы, было б дзіўным непаразуменнем лічыць палітыку папы крытэрам грахоўнасці альбо маральнай правільнасці. Калі ўжо гаворка пайшла пра пытанне граху маральнай і маральнай слушнасці, то нагадаю, што ў хрысціянстве найвялікшым прыказаннем з'яўляецца прыказанне любові. У сувязі з гэтым грахоўнасць вызначаецца не тым, якую палітыку хто падтрымлівае, а тым, ці ягоныя выбары дзеянні падпарадкаваны логіцы евангелічнай любові, ці яны падпарадкаваны нечаму іншаму.
Паважаны Пётра, наколькі часта ў гісторыі папы сустракаліся са свецкімі ўладарамі, якія ўзначальвалі рэпрэсіўныя рэжымы? Я ведаю, што папа Пій XI шчыльна супрацоўнічаў з Мусаліні, Ян Павел II сустракаўся з Пуціным, Арафатам і Кастра, цяперашні папа Бенедыкт XVI таксама з Пуціным і з каралём Саудаўскай Арабіі, адмовіўшыся пры гэтым даць аўдыенцыю Кандалізе Райс, калі яна была дзяржсакратаром ЗША. Наколькі частыя сустрэчы пантыфікаў з кіраўнікамі, спрэчнымі з пункту гледжання дэмакратычных стандартаў, ці няма ўлады, як не ад Бога? Пытанне ад супрацоўніка Радыё Свабоды Юрыя Даркахуста.
Шаноўны спадару Юры, я, можа, пачну ад гэтай апошняй зацемкі згадкі словаў святога апостала Павла: няма ўлады, як не ад Бога. Ужо ў старым запавеце маецца досыць выразная канцэпцыя маральнай адказнасці земскіх валадароў за свае ўчынкі. Старазапаветныя прарокі, як ніхто іншы, дэманстравалі пазіцыю, што ўлада падлягае маральным праўным абмежаванням. Зацытаванае тут выказванне святога Павла, калі яго ўзяць асобна ад кантэксту, можа лёгка атрымаць жудасную інтэрпрэтацыю. І цягам гісторыі трэба прызнаць, такую інтэрпрэтацыю атрымлівала. Але калі ўзяць пад увагу кантэкст, у якім былі сказаныя гэтыя словы, то права будзе выглядаць, магчыма, крыху інакш. Альбо можа нават вельмі інакш. Павел, сутыкнуўшыся ў працэсе гэтай евангелізацыі ў першым стагоддзі з анархісткімі, а таксама яны перапляталіся з амаль што тэрарыстычнымі групоўкамі, якія яны пачалі прымаць хрысціянства, святы Павел мусіў іх трошкі, так бы мовіць, працверазіць, паказаць, што чалавечая супольнасць патрабуе нейкага арганізавальнага прынцыпу, і што гэта ёсць нечым, што можна назваць спрадвечным законам, менавіта ад Бога. Хоць сам спосаб рэалізацыі ўлады, пра што мы ведаем шырэйшага біблейнага кантэксту, патрабуе маральнай ацэнкі. Наконт ацэнкі стасункаў прадстаўнікоў царквы з моцнымі гэтага свету, я б тут пастуляваў крыху іншы падыход, чым той, які часам па інерцыі перавандроўвае ў абшар, у царкоўны абшар з чыста палітычнай сферы. Церква з'являється, як церква або костьол, з'являється супольністю віруючих у Христа. Інакше кажучи, особ, які спробують реалізувати певний духовно-релігійний ідеал. Причому цей ідеал виходить поза межі цього світу. Демократизація лічиться більшістю церков як коштовність. Це так. Однак не з'являється пункту глядження церков абсолютною коштовністю. Церква або церкви виходять з міркування, що демократія так само потребує духовного підмурку. У сувязі з чим ці згадані зустрічі або не зустрічі мають ось таке значення – приять замацаванню духовної відчувальності, акцентувати коштовності, які сягають глибей і далі, чим демократи або вольний рин. При усім гетим, кажучи про специфіку підходу до оцінки подій у церковної сфери, я ніяким чином не маю намір цілком оправдувати усі кроки папу. Махчима і з пункту глядження той критерій алюгі, яку я представив, були, махчима і є помилки. Це вже особне питання. Історія церкви, костьола довга, складана. Навіть коли брати історію опушнього стагодня, то треба значити, що підвести під агульну рису усі, хоча б тут перелічене вами зустрічі не випадає, бо інша була історично-політична, церковна специфіка зустрічі Пія XI Муссоліні. Інша була специфіка зустрічі Яна Павла II і Фіделя Кастро. Ну, а інша, скажімо, не зустріча Бенедикта з Кандалізою Райс, а ще інша чекаюча зустріча Бенедикта і Лукашенка. Всі ці випадки треба розглядати особно, однак тут обмежуюся тільки до такої методологічної затемки.
І нарешті, на завершення онлайн-конференції, ваші пожадання слухачам Радіо Свободи і навідникам нашого вебсайту.
Діля Свободи вас визволив Христос, каже нам святий Павел. Сподіваюся, що ця зустріча на свободі посприяла визволенню нас того, про що казав святий Павел. Во всякому разі, вам, шановні слухачі, вам, шановні редактори і співпрацівники радіо, і собі так само в цій вольності зичу. Зичу я так само нашій родній Білорусі. Щастя Божа і дякую.
На питання навідників сайту «Свободи» відказував філософ, монах-домініканець Петро Рудковський. А зараз про одну з завтрашніх передачів.